Και αυτός έρχεται και μας ανοίγει καινούριους ορίζοντας, καινούργια πράγματα τα οποία εμείς δεν τα πιάνουμε για να παρακαλέσουμε το Θεό για αυτά. Και όπως είναι αλήθεια, και εγώ που τα διαβάζω και εσείς που τα ακούτε, έτσι είναι. Πολλά πράγματα μας διαφεύγουν. Μας λείπουν λεπτομέρειες ακόμη στο διαμέρισμα αυτό που λέγεται ψυχή. Ο Χριστός μας, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, είναι εκλεκτικός, δεν κάθεται οπουδήποτε θα τον πάμε εμείς. Θέλει να καλυτερεύσει και γι' αυτό ακριβώς μας προσθέτει χρόνο να το καλυτερεύσουμε αυτό το διαμέρισμα που λέγεται ψυχή, γιατί θα μένουμε μαζί του στην αιωνιότητα. Θα ήθελα λοιπόν και απόψε να δανειστώ από τον Άγιον άνθρωπον αυτόν άλλες του σκέψεις και να σας μεταφέρω και σε εσάς. Λέγει σε μια στροφή: «Κύριε, λέω πολλές φορές είμαι ένας αμαρτωλός». Το λέμε και εμείς αυτό. «Βοήθησέ με να συνειδητοποιήσω σε τι είμαι αμαρτωλός και ένοχος και να ομολογήσω ότι αληθώς ήμαρτον εναντίον του Κυρίου μου και ότι ούτως και ούτω επίησα». Το ότι είμαι θα αμαρτωλή, όπως είπα, το λέμε και εμείς, αλλά σε τι συγκεκριμένος είμαι θα αμαρτωλή. Και το εάν συνειδητοποιήσαμε την αμαρτία και σταθήκαμε επάνω της να την πολεμήσουμε, να σταματήσουμε να αμαρτάνουμε, αυτό δεν το κάναμε. Απλώς λέμε, εγώ είμαι ένας αμαρτωλός άνθρωπος, πολύ αμαρτωλός κλπ. Άλλοτε ταπεινοφρονώντας και άλλοτε ταπεινολογώντας. Στην ουσία όμως, εφόσον δεν παίρνουμε θέση εναντίον της συγκεκριμένης αυτής αμαρτίας, που για πολλούς μας δεν είναι μία αμαρτία, είναι πολλές αμαρτίες. Εφόσον λοιπόν συγκεκριμένα δεν παίρνουμε θέση να γιατρευτεί η αμαρτία, να σταματήσουμε αυτή την αμαρτία, από και κάτω αποδεικνύεται ότι δεν κάνουμε καλά και δεν χρησιμοποιούμε επαγαθό τη μακροθυμία και τη Χριστότητα του Θεού. Αυτός λέγει, το λέω αυτό ότι είμαι αμαρτωλός πολλές φορές, όμως βοήθησέ με να συνειδητοποιήσω πού είμαι αμαρτωλός. Είδατε, υπάρχει ένα μικρόβιο, παραδείγμα στον οργανισμό, και γίνεται πολλές φορές καλλιέργεια αίματος, ούρων, δεν ξέρω τι, να βρούνε τι είναι αυτό το μικρόβιο και με τι αντιβιωτικό θεραπεύεται. Αυτό τούτο πρέπει να γίνεται στην ψυχή του ανθρώπου. Θα πει κανείς, ποιος μπορεί να μου πει εμένα ότι είμαι αμαρτωλός στο τάδε σημείο? Το Ευαγγέλιο μπορεί να σου το πει. Το Ευαγγέλιο λέγει στους ανθρώπους τις ασθένειές των. Είναι κώδικς ασθενείας της ψυχής. Και αν ο άνθρωπος ήθελε να προσέξει, να μην σκέπτεται και ενεργεί επιπόλαια και χάνει τις ώρες του και χάνει την ευκαιρία της μακροθυμίας του Θεού, θα μπορούσε να βρει πολλά αμαρτήματα και να φροντίσει να τα διορθώσει. Υπάρχουμε άνθρωποι που πέφτουμε στη γλώσσα. Στάσου εκεί. Εφόσον κάνει νερά το πλοίο σου στην πρίμνη, δεν μπορείς εσύ να πας και να κοιτάς την πλώρη. Εκεί που κάνει τα νερά. Κάνεις λοιπόν νερά με τη γλώσσα σου. Η γλώσσα σου μιλάει άκερα πράγματα, άσημα πράγματα, πολλά πράγματα. Θα την ψαλιδίσεις. Θα κάνεις αγώνα εναντίον της. Θα πεις ότι θα παλέψω να μην πέσω. Παρασύρεσαι από τον κόσμο. Παρασύρεσαι από τη μόδα. Και όπως ξέρετε, ο κόσμος και η μόδα ζητάει πράγματα αντίθετα από εκείνα που λέγει ο Χριστός. θα σταθείς να παλέψεις επάνω στο θέμα αυτό. Θα σοφρονιστείς. Θα έχεις ένα μοντέλο. Θα πας μπροστά στο τέμπλεο να δεις την Παναγία αν είσαι γυναίκα. Θα πάω εγώ να δω τον Χριστό αν είμαι άντρας. Και θα πάρω μοντέλο από εκεί. Πώς θα ντυθώ, πώς θα είμαι, πώς θα το μαλλί μου, τι θα κάνω κλπ. Πώς θα γίνει. Ο Χριστός προσθέτει τις ημέρες του ανθρώπου για να φτιάχνει τα λάθη του. Βλέπω μέχρι σήμερα δεν ενίστευα. Το θεωρούσα για τίποτα. Όμως τώρα θα αρχίσω να ενιστεύω. Θα τακτοποιήσω εδώ που έπεφτα. Δεν μπορώ να το φτιάξω 100%, το φτιάξω 80%, το φτιάξω 70%, το φτιάξω 60%, το φτιάξω. Κάτι θα κάνω, θα αγωνιστώ. Δεν θα πω δεν πειράζει. Πώς δεν πειράζει. Τότε γιατί τα είπε. Γιατί αυτός ενίστεψε. Γιατί αυτός εγκρατεύτη. Γιατί αυτός πέθανε παρθένος. Γιατί όλα αυτά είναι άσχημα. Ναι, κακά είναι. Για πού είναι αυτά. Δεν τα άφησε παράδειγμα για μας. Αν θέλει λοιπόν ο άνθρωπος να βρει και να ζητήσει, αν δεν τα ξέρει αυτός από τον Χριστό, θα του τα υποδείξει. Θα του τα υποδείξει όταν του πει σε τι ελείπομαι, τι είναι αυτό που δεν σου αρέσει εσένα, πες το μου, όχισέ με να το διορθώσω, να το κόψω, να το ελαττώσω, να κάνω έναν αγώνα. Εμείς δεν κάνουμε ένα τέτοιο πράγμα, δεν κάνουμε. Και κατά συνέπεια, εφόσον δεν κάνουμε, πώς είναι δυνατόν να διορθωθούμε. Εδώ λοιπόν αυτός ο Άγιος άνθρωπος μας δίνει μια ευκαιρία. Βοήθησέ με, λέει, να συνειδητοποιήσω σε τι είμαι ένοχος, σε τι είμαι άταχτος, σε τι είμαι αμαρτωλός. Και τότε όταν θα το καταλάβω αυτό, θα ομολογήσω ότι αληθώς ήμαρτον εναντίον του Κυρίου. Εναντίον του Κυρίου, ξέρετε τι πάνε πει, ενώπιον του Κυρίου. Πολλοί λογαριάζουμε τα μάτια του κόσμου, λογαριάζουμε το αυτί του γείτονα της γειτόνισσας, λογαριάζουμε την αστυνομία, τον εισαγγελέα, λογαριάζουμε, το Θεό δεν το λογαριάζουμε. Και παίρνουμε μέτρα να μην μας δούνε, να μην το μάθουνε, να μην μας ακούσουνε. Κάτι στιγμή ενώπιον του Κυρίου αμαρτάνομε. Καλά, όλους τους κατάφερες. Το Χριστό μπορεί να το καταφέρεις να αμαρτήσεις μακριά του, κρυφά του. Μπορεί να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το κάνεις. Κατά συνέπεια, τότε τι λες, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Αυτή λοιπόν η αίσθηση λείπει από τους περισσότερους από εμάς χριστιανούς. Γι' αυτό και αμαρτάνομαι σέρι, χωρίς ούτε καν να ζητάμε από τον Θεό σε τι ελείπουμε, τι κάνουμε σαν άνθρωποι που δεν το θέλεις εσύ να γίνεται. Και ο Θεός δεν είναι ζηλότυπος, όπως είναι ζηλότυποι οι άνθρωποι, θέλει να φορέσεις αυτό, θέλει να κάνεις εκείνο, θέλει να πας εκεί. Όχι. Αν είναι ζηλότυπος και θέλει να γίνεται κατά πάντα το δικό του, είναι διότι είναι αυτό το συμφέρον του ανθρώπου. Αυτό σε συμφέρει. Γι' αυτό σε κυνηγάω από κοντά. Γι' αυτό σου λέω μη και μη και μη και μη. Είναι συμφέρον δικό σου. Σήμερα δεν το βλέπει ο άνθρωπος, γιατί έχει πολύ κακό γύρω του και το διακρίνει. Ουδέποτε έζησε τη ζωή τη χριστιανική και δεν την ξέρει. Ουδέποτε γεύσει τι είναι ο χριστιανισμός και δεν εννοεί. Και είναι φυσικό να λέει τίποτα, αυτά είναι αστεία. Όταν ένας άνθρωπος όμως με τη βοήθεια του Θεού αγωνιστεί και προχωρήσει, τότε βλέπει λεπτομέρειες στη ζωή του. Τότε μετανοεί σε κάθε του λόγο, μετανοεί σε κάθε του βλέμμα, μετανοεί σε κάθε του βήμα. Και λέει, γιατί να την πω αυτή τη λέξη, γιατί να κακαρίσω και να γελάσω εκεί, γιατί να πάω κατά αυτή την έννοια εκεί, γιατί να το πάρω εκείνο, γιατί να το φτιάξω το άλλο. Ελέγχεται πλέον, δεν ελέγχεται τίποτα. Σήμερα εμείς δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο. Τότε θα πειράζει που είπε ο Θεός να μην γίνουν αυτά. Αυτό είναι περίπου το πνεύμα. Και όταν λέγει εγώ αντιληφτώ, μου αποκαλύψεις, μου ξεσκεπάσεις ποιες είναι οι αδυναμίες μου, ποια είναι τα λάθη μου, ποιες είναι οι αμαρτίες μου, ποια είναι η ενοχή μου, ποια είναι η αταξία μου, τότε θα ομολογήσω, θα πω ναι, το έκανα αυτό το πράγμα μπροστά σου και με έβλεπες, και μάλιστα με λεπτομέρειες, ούτω και ούτω σε ποίησα, έτσι και έτσι το έκανα. Όχι αυτό μόνο που λες, ακόμη πιο χειρότερα. Αν λοιπόν ένας άνθρωπος παρακολουθήσει τας εξομολογήσεις του, τι είναι τρόπο δηλαδή εξομολογείται, με λεπτομέρειες, θέλει να πει λεπτομέρειες για να νιώσει κάποια ανακούφιση, φροντίζει να καλύψει με ψεύτικα λόγια μια του εξομολόγηση, πώς, τι θα καταλάβει αν στέκεται καλά. Διότι είναι περιπτώσεις που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν στον εξομολόγο και λένε εκ των υστέρων, δεν με ακάθισε να με ακούσει, δεν με ικανοποιεί ο εξομολόγος αυτός, χοντρικά κάτι είπα και λοιπά, και δεν αισθάνεται καλά. Θέλει κάποιον να πάει να πει, όχι να πει παραμύθια, να πει αυτά τα οποία συμβαίνουν, που έχουν σχέση με μια αμαρτία, που έχουν σχέση με ένα πρόβλημα ψυχικό. Αυτό λοιπόν είχε πιάσει ο Άγιος άνθρωπος αυτό, φώτισε με. Και αυτό, όπως ξέρετε, δεν μπορεί κανείς εάν ο Θεός δεν μας το αποκαλύψει. Η χάρη του Πνεύματος του Αγίου είναι εκείνη που θα μας υποδείξει την ουλήν, την πληγήν, διότι οι πληγές της ψυχής είναι κρυφές. Δεν είναι εκτεθειμένες απ' έξω να τις βλέπεις, είναι ύπουλες, είναι από μέσα, υποβόσκουν. Και αν ο Χριστός δεν υπενθυμίσει στον άνθρωπο ότι αυτό είναι προσθάνατον, είναι ζημιά σου, δεν θα μπορέσει να προκόψει ο άνθρωπος. Βάλτε το λοιπόν και αυτό στην προσευχή σας και παρακαλείτε τον Χριστό να σας δείξει τις λεπτομέρειες που ελείπετε, τι δεν κάνετε ακόμη σωστά καλό. Χοντρά χοντρά δεν είναι ο χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός είναι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, λεπτομέρειες. Ακούστε μια άλλη του σκέψη στη συνέχεια. Κύριε, από μικρός αμαρτάνω. Παραδέχεται ότι αμαρτάνει από μικρός. Πολλοί και πολλές μητέρες λένε, α, μικρό είναι αυτό τώρα. Έτσι λέει κάποιος στο διάλο, δεν χάθηκε ο κόσμος, θα το κόψει όταν μεγαλώσει. Άλλο βλασφημεί, άλλο καταράτε, άλλο βρωμόλογα, άλλα πράγματα λέει, άλλο κλέβει, άλλο ψεύδεται. Για λογαριασμό τι νους γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Του Χριστού ή του διαβόλου. Του διαβόλου γίνονται. Τα υποδεικνύει ο Χριστός να γίνουνε ή ο διάβολος. Ο διάβολος. Άρα ο Σατανάς πατάει στη ψυχή, στη γλώσσα, στα μέλη αυτού του παιδιού. Γι' αυτό και οι πατέρες ζητούν υπευθυνότητα από το παιδί ή δυνατόν από 5 χρονών να πηγαίνει στην εξομολόγηση. Εμείς έχουμε παιδιά μεγάλα και δεν έχουν πάει ακόμη στην εξομολόγηση. Ποιος όλες αυτές τις ατασταλίες τους θα τις καθαρίσει? Δεν καθαρίζονται με κανέναν τρόπο. Ούτε πληρώνονται, ούτε σαπίζουν, ούτε σκουριάζουν, ούτε απαλήφονται. Χαρίζονται όταν ομολογηθούν, όταν εξομολογηθούν. Αυτός που έχει τη δύναμη, την εξουσία να καθαρίζει τις αμαρτίες των ανθρώπων, είτε μικρών είτε μεγάλων, είναι ο ιερεύς, είναι η εκκλησία, κανένας άλλος. Τότε εάν το παιδί που είναι μικρό δεν έχει ανάγκη, γιατί το γράφεις όταν πεθάνει μικρό, το γράφεις και του πηγαίνεις προσφορά και του βγαίνει μερίδα? Γιατί, είναι άγγελος? Άγγελοι δεν υπάρχουν, οι άγγελοι δεν κοινωνούν, δεν έχουν ανάγκη. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη. Είναι Άγιος? Τότε γιατί το γράφεις? Να μην το γράφεις. Αν λοιπόν έχει ανάγκη της θείας κοινωνίας εκεί, δηλαδή της θείας επικοινωνίας με τον Χριστόν, έχει και εδώ την ανάγκη αυτήν. Εάν αγρίεψε η ανθρωπότης, εάν τα παιδιά λέγονται ζωηρά σήμερα, καλύπτουμε με αυτό το σαν τη γη, είναι ζωηρό, όσον είναι διαβολεμένο, είναι σατανεμένο. Αν το παρακολουθήσετε στις εκδηλώσεις του, θα δείτε ότι αυτά δεν έχουν σχέση καθόλου με τον άνθρωπο, είναι θηρίων εκδηλώσεις. Τι είναι αυτά τα ψέματα που λες? Αυτός λέγει, ομολογώ, του λέγει, ότι από μικρός αμαρτάνω. Και ο Δαβίδ, θυμίστε τι είχε πει, αμαρτίας νεότητός μου μη μνηστείς Κύριε. Γιατί αλίμονό μας, αν ο Χριστός έρθει να λογαριαστούμε από μικρά παιδιά, δεν σβήνει τίποτα, δεν χάνεται τίποτα. Και ζητείτε από τη δικαιοσύνη του Θεού. Και αν δεν ζητείτε από τη δικαιοσύνη του Θεού, ζητείτε από τον διάβολο. Και δεν μπορεί να του πει ο Χριστός ότι δεν το έκαμε αυτό. Ο Χριστός δεν είναι ψεύτης. Ούτε καλύπτει τους ψεύτες, ούτε τους αμαρτωλούς. Συγχωρεί και τους ψεύτες και τους αμαρτωλούς, αν το ζητήσουν, αν μετανοήσουν, αλλά δεν τους καλύπτει. Πάει ο Σατανάς. Και πει αυτό έκαμε αυτό και αυτό και αυτό. Θυμόσαστε ένα βράδυ που σας έλεγα κάτι για τον Όσιο Εφραίμ, τον Σύρο, που επήγε αδίκως φυλακή. Και πήγε ο άγγελος και του είπε γιατί είναι φυλακή εκεί. Ότι είχε κάποτε μικρός που έπαιζε σταλόνι, που απόλυσε τη μοσχάρα μιας χείρας και την πήραν και την πούλησαν. Και λέει ακόμα τη χρωστάω αυτή τη μοσχάρα που έδωσα. Τη χρωστά σου λέει ακόμη τη μοσχάρα αυτή. Και αυτό είναι φυλακή τώρα. Οι άνθρωποι που θέλουν να σωθούν θα υποστούν όλους τους κατατρεγμούς της δικαιοσύνης του Θεού. Τι που θέλουν να σωθούν, μην παραξενευόμεθα. Πολλά παράξενα πράγματα μας συμβαίνουν και δεν μπορούμε να τα δικαιολογήσουμε και λέει είμαστε αθώοι. Είσαι αθώος τώρα, αλλά είσαι δερεσέ διάλα. Και η δικαιοσύνη του Θεού σου ζητάει από μικρό παιδί να τακτοποιείς τα θέματά σου αυτά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Από μικρός αμαρτάνω, το αναγνωρίζει. Από μυρτό. Γιατί εμείς λέμε, μικρός ήμουνα, τι ήξερα εγώ. Από μικρός αμαρτάνω. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου δεν ήξερα, γιατί πολλοί άνθρωποι λένε ότι δεν το ήξερα ότι είναι αμαρτία αυτό. Καλά, από τώρα που το μάθες τι κάνεις. Φρόντισες να τακτοποιήσεις διαμετανοίας και εξομολογήσεως εκείνα που έκανες που δεν ήξερες και φροντίζεις τώρα να κάνεις τα αντίθετα που έμαθες. Αυτό είναι το θέμα. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστείς. Διέπραξα σφάλματα τα οποία γνωρίζω ότι δεν τα έχω συνειδητοποιήσει. Τι έκαμα δηλαδή. Θυμόσαστε τι είπε ο Θεός στην Εύα. Τι ούτω επίησας. Μπορείς να πιάσεις, να καταλάβεις τι ήταν αυτό που άπλωσες το χέρι σου στο δέντρο που σου είπα να μην απλώσεις. Το κατάλαβες τι έγινε. Τι είναι η υπόθεση, ξέρω εγώ, ενός μήλου, κάποιου σίκου, ένα καρύδι, ένα πορτοκάλι. Το κατάλαβες, τι λέει. Τι ούτω επίησας. Είναι σαν να της έλεγε, κακούργα, να ξέρεις τι έκανες. Τι πάει να πει αυτό το άπλωμα εκεί. Το Θεό θα τον κατεβάσει στη γη και θα τον σταυρώσει αυτό σου το χέρι που άπλωσε εκεί πέρα. Αυτό λοιπόν, εμείς δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει τι πάει να πει αμαρτία. Ότι κάθε αμαρτία είναι κατά του Θεού. Και γι' αυτό δεν ζητάμε. Κοιμόμαστε ήσυχοι, δεν ξέρουμε περί τίνους πρόκειται. Διέπραξα, λέει, σφάλματα τα οποία γνωρίζω ότι δεν τα έχω συνειδητοποιήσει. Άρων απ' εμού, σήκωσε, λέει, την αχλή αυτή που είναι πάνω και μου σκεπάζει των κλειών των βαρύν των της αμαρτίας. Γιατί ένα πέπλο βαρύ, μαύρο σκεπάζει κάθε ψυχή και δεν ξέρει τι ακριβώς έχει κάνει ο άνθρωπος έναν του Θεού. Και ελέησον με ο Θεός, γιατί ο άνθρωπος αν δεν ελεηθεί από τον Θεό μόνος του δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Το ανθρώπου το πριόν είναι ξυλοπρίωνο, δεν κόβει τίποτα. Η χάρη του Θεού είναι και το έλεος του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού του ανθρώπου δεν περνάει πουθενά. Ούτε μπορεί να προσφέρει τίποτα για τη σωτηρία του. Το έλεος του Θεού είναι εκείνο το οποίο μας σκεπάζει. Το έλεος του Θεού μας συγχωρεί. Το έλεος του Θεού μας δίνει το σώμα του και το αίμα του. Το έλεος του Θεού μας περιμένει. Το έλεος του Θεού. Για το οποίο πρέπει να τον ευχαριστούμε κάθε μέρα. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζω. Στη συνέχεια λέγει, Κύριε, αστόχησα, αστόχησα. Ξέρετε τι είπα να πει αστόχησα. Ορισμένοι το ερμηνεύουν ξέχασα. Αστόχησα, ξέχασα. δεν εξέχασα. Είναι στόχος και δεν επέτυχα του στόχου. Αστόχησε. Όπως λέμε, ημάρτησε του στόχου. Δεν πήγε σωστά εκεί που έπρεπε να πάει. Λοιπόν, Κύριε, αστόχησα. Σε με έχεις βάλει εδώ και εγώ έκανα λάθος και πήγα αλλού. Έπεσα έξω από τη σιδηροτρεχιά που με έχεις βάλει επάνω. Ξέρετε, ο άνθρωπος είναι σε μια μηχανή τρένου. Αυτή είναι φτιαγμένη να βαδίζει επάνω στις ράγες. Όταν εμείς για τον ΑΒ λόγο δεν προσέξουμε και εκτροχιαστούμε, σταματάει. Οτιδήποτε και να θελήσουμε να κάνουμε, εκτός τις ζημιές τις ψυχικές που θα έχουμε, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να επανέλθει να ανεβεί ξανά στις ράγες για να προχωρήσει. Όσο εκεί να δουλεύει, μέσα στο χώμα και μέσα στη λάσπη και μέσα στα βράχα θα πηγαίνει. Η δουλειά της να πηγαίνει εκεί. Αυτό είναι ένα μάθημα μεγάλο για τους χριστιανούς οι οποίοι αμαρτάνουν. Και παρότι η αμαρτία θεραπεύεται μόνο με μετάνοια, εξομολόγηση και με τακτοποίηση της ζημιάς που έκαναμε, εμείς φροντίζουμε με άλλους τρόπους, με λαιμοσύνες δήθεν, με άλλα, με κεριά, με τάματα και τα τιάφτα, να καλύψουμε τη βρωμιά μας, να καλύψουμε την αμαρτία μας, να καλύψουμε την πτώση μας. Όχι. Αυτός είναι ο δρόμος και σε αυτόν πρέπει να βαδίσεις. Έπεσες, θα σηκωθείς, θα πας στον ενδεδειγμένο να σε θεραπεύσει και να προχωρήσεις. Πόσο λάθος κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι αμαρτάνουν και δεν θέλουν να γυρίσουν στην εκκλησία, στον παπά, στην εξομολόγηση. Πόσο λάθος κάνουν. Που κοιτάζουν με άλλους τρόπους να τακτοποιήσουν. Τρέχουνε αλλού. Τρέχουνε αλλού. Ξέψε τώρα να είσαι ένα ρολόι να σου χαλάσει και να το πας στον παπούτσι. Ή να είσαι ένα παπούτσι να σου χαλάσει και να το πας στο ρολόγα. Τόσο μακριά, τόσο αστεία, τόσο ανακόλουθα εργαζόμεθα για την ψυχή μας. Ρε, μάρτησες, θα γυρίσεις πίσω και θα πεις ήμαρτον. Έφτεξα, το έκαμα εγώ παπά, να με συγχωρέσει ο Θεός και να μου δώσει τη δύναμη να μην ξανά το κάνω. Το έκαμα, ναι. Τι ψάχνει να βρεις ψέματα. Τι ψάχνει να βρεις τρόπους άλλους δικούς σου, εφόσον αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό είναι το φάρμακο. Εδώ είναι ο δρόμος, εκείνος στόχος. Αστόχησες, ξαναγύρσε να προχωρήσεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ό,τι θέλεις κάνει, με χτυπήσου κάτω. Φάει ρίζες χίλια χρόνια. Δεν πρόκειται μία σου αμαρτία να εξαλείψεις. Δεν φεύγουν οι αμαρτίες. Και ο Σατανάς πάντοτε θα τη ζητάει από τον Χριστό. Και θα κάνει ο Χριστός, θα του πει ψέματα, όπως σας είπα γρηγορότερα, ή θα μας σκεπάσει. Ούτε ψέματα θα του πει, ούτε μας σκεπάσει. Εμάς θα ταρταρώσει. Διότι δεν θελήσαμε να κάνουμε αυτό που μας έχει υποδείξει αυτός. Ότι αυτή η ζημιά θεραπεύεται κατά αυτήν την έννοια. Εκείνη κατά αυτήν. Η άλλη με το άλλο τρόπο. Είδατε, μέσα σε ένα φαρμακείο υπάρχουν 1000 φάρμακα. Το καθένα όμως είναι δια την ασθένειά του. Δεν μπορεί να πάρεις άλλο φάρμακο από άλλη αρρώστια για να θεραπεύσεις άλλη αρρώστια. Θα πάρεις το ανάλογο φάρμακο. Έτσι λοιπόν είναι και στην περίπτωση αυτή. Ωραία, αυτό λοιπόν τα τακτοποιεί και λέγει, αστόχησα, έπεσα έξω αναζητώντας δήθεν την αληθινή χαρά. Πόσοι άνθρωποι ψάχνοντας τα μονοπάτια της αμαρτίας να νιώσουν τη χαρά. Είμαι ένας άφρον, ένας άμυαλος, ένας ανόητος. Όσο και αν λέγονται οι άνθρωποι σοφοί από τους ανθρώπους ή από τους εαυτούς των, γιατί πολλοί βαθμολογούμε μόνοι μας τον εαυτό μας, του δίδουμε την ανάλογο σοφία και το ανάλογο πιστοποιητικό. Όμως κάθε άνθρωπος, οποιαδήποτε σοφία και αν έχει στον κόσμο τούτον, οποιαδήποτε γνώση, έστω και αν προσελληνώθει ακόμη, δεν προσγειώθει όμως να καταλάβει ότι είναι αμαρτωλό και έχει την ανάγκη του αμαρτωλού παπά, είναι άφρον, είναι άμυαλος. Ας έχει ό,τι θέλει, όσα χρήματα θέλει, ας γίνει Ροκφέλερ, ας γίνει ο Νάσης, ας γίνει ξέρω εγώ τι, Κοιτάξετε να δείτε. Ούτε τα ονόματά τους δεν υπάρχουν. Αναζητούν οι άνθρωποι τη χαρά στην αμαρτία και πράττουν αμαρτίες και ξεφεύγουν του στόχου. Προορισμός του ανθρώπου δεν είναι να αμαρτάνει στον κόσμο, είναι να πράττει το σωστό. Και του έχει όλες τις ευκαιρίες ο Θεός νόμιμα και ηθικά να απολαμβάνει όλα στας απολαύσεις και της σαρκός και του κόσμου. Νόμιμα όμως, νόμιμα, ώστε να μην φοβάται το χωροφύλακα του Θεού, τη δικαιοσύνη του Θεού, να μην τη φοβάται. Είμαι άφρον, λέει Κύριε, δώσ' μου πάνσοφε την εν πνεύμα τη σοφία. Δώσ' μου ένα κομμάτι τόσο δά να καταλάβω, πάνσοφε Θεέ, να καταλάβω τα λάθη μου, την αστοχία μου, ότι αυτό που κάνω δεν είναι σωστό, δεν είναι το συμφέρον της ψυχής μου. Και ο άνθρωπος που δεν κάνει το συμφέρον της ψυχής του είναι άφρον, είναι άμυαλος, είναι ανόητος. Σκέψεις λοιπόν αυτές όμορφες όπως λέμε, αλλά για λίγους ανθρώπους που θα θελήσουν πραγματικά να αγωνιστούν επάνω στο θέμα της αθανάτου ψυχής των. Να συνεχίσουμε όμως. Στη συνέχεια λέγει: Κύριε, ας μη ξεχάσω ποτέ τη χολή που σε πότισα, το ακάνθινο στεφάνι που σου εφόρεσα, τα καρφιά που σου εκάρφωσα, τη λόγχη που σε ελόγχισα. Έχετε τη γνώμη ότι ο Χριστός μας ανέβη στο Σταυρό για αστεία? Ποιος τον ανέβασε στο Σταυρό το Χριστό μας? Οι αμαρτίες μας. Και ποιος μέχρι σήμερα τον κάνει να αισθάνεται κατά την ίδια έννοια? Οι αμαρτίες μας. Ξέρετε τι γράφει, αν δεν έχετε προσέξει, στην προς Εβραίους στο 6ο κεφάλαιο ο Παύλος? Όποιος βαπτισμένος αμαρτάνει, ξανασταυρώνει το Χριστό. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβουμε εμείς, γιατί δεν πονάμε εμείς για την ψυχή μας όσο πονάει αυτός. Δεν πονάμε εμείς. Όσο αγαπάει αυτός εμάς, δεν αγαπούμε εμείς τον εαυτό μας. Αυτός παραδέχεται: ας μην ξεχάσω, εύχομαι να με βοηθήσεις να μην ξεχάσω ποτέ. Δηλαδή, το τι έκαμε στο Γολγοθά για μένα και το τι κάνεις ακόμη. Διότι ο άνθρωπος που αμαρτάνει ξαναρχίζει από την αρχή. Διότι αν πει ο Χριστός, πει σταματώ, δεν συγχωρώ, κόκαλο. Δεν υπάρχει σωτηρία για κανέναν. Διότι αναμάρτη δεν υπάρχουν. Μεταξύ των χριστιανών υπάρχει διαφορά αμαρτίας σε ποσότητα και σε ποιότητα. Αναμάρτητοι δεν υπάρχουν. Και τι θα γίνει τότε? Εάν αυτό σταματήσει να συγχωρεί, τι ώρα κάνουμε? Πόσο σοβαρό θέμα είναι. Και εν τούτης δεν το λογαριάζουμε, δεν το υπολογίζουμε. Αν το λογαριάζαμε και το υπολογίζαμε, ορισμένοι μπορεί να φτάναμε σε αυτοκτονία. Γι' αυτό και ακριβώς ο Ιωάννης στην καθολική του επιστολή λέγει το εξής: τεκνία μου, παιδάκια μου, σας λέγω να μην αμαρτήσετε, να προσέχετε να μην αμαρτήσετε. Όμως αν τις αμάρτη, αν κάποιος αμαρτήσει, είτε από άγνοια, είτε δεν πρόσεξε, είτε παρεσύρθη, είτε τον όθησαν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αν τις αμάρτη, έχομεν παράκλητον εις τον Πατέρα Ιησούν των δίκαιων. Η δικαιοσύνη του Θεού ζητάει τη τιμωρία του ανθρώπου και η δικαιοσύνη του Θεού έχει αποκεφαλισμό, καθάρισμα ο άνθρωπος. Και σπέβδει ο Χριστός τώρα και αναλαμβάνει αυτό το χρέος της αμαρτίας για τον καθέναν μας, εφόσον εμείς πάμε και ζητήσουμε συγγνώμη εμπράκτος, και έτσι τη γλιτώνουμε. Έχουμε, λέει, παράκλητον προς τον Πατέρα Ιησούν των δίκαιων. Και όχι, λέει, μόνο για μας, για τις αμαρτίες δικές μας, αλλά για όλου του κόσμου. Αυτό λοιπόν το οποίο εργάστη ο Χριστός στο Γολγοθά, δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι που πέρασαν από τη γη το πιάσαν, το κατάλαβαν και γυρίζουν καμιά φορά προς τα εκεί να φανταστούν νοερό στην Ιερουσαλήμ το Γολγοθά εκεί που τέντωσε τα χέρια του Χριστός επάνω στο σταυρό μεταξύ ουρανού και γης, να μας συμφιλιώσει και να χύσει το αίμα του να τακτοποιήσει τις αμαρτίες μας. Και αυτό το κάνει και ακόμη και τώρα στην εκκλησία του, και φροντίζει να μας καθαρίζει από την αμαρτία όσους κοινωνούμε, όπως ο πελεκάνος το πουλί που όταν τα πουλάκια του τα δαγκώσει κάποιο φίδι σπέβδει να τρυπήσει την πλευρά του και να δώσει αίμα στα πουλιά να τα ζωοποιήσει. Ανοίχτε, εάν θέλετε, τα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής και θα βρείτε εκεί αυτή τη σκηνή που σας είπα. Σε πολλά μοναστήρια υπάρχει και εικόν. Ξυλόγλυπτος, στα μετέωρα, παραδείγματι στη Μεταμόρφωση, στο Μεγάλο Μετέωρο, έχει αυτή την εικόνα. Τον πελεκάνο που τρυπάει την πλευρά του και τα πουλάκια από κάτω που τα έχει δαγκώσει το φίδι και τα ποτίζει με το αίμα του και δεν πεθαίνουνε. Όσπερ πελεκάν, τροφίσα την πλευρά σου λόγε. Εζώωσα στους σους κουρνούς. Εζώωσα σε αυτά με τους κουρνούς του αίματός που έχεις. Εμείς είμαστε τα πουλάκια, μας δαγκώνει ο σατανάς το φίδι αυτό και αυτός με το αίμα του μας ζωοποιεί, δεν μας αφήνει να πεθάνουμε. Καλάβατε. Αυτό όμως εμείς δεν το έχουμε πιάσει, γι' αυτό και ακριβώς και τη Θεία Κοινωνία την έχουμε για χρόνια πολλά. Την έχουμε για κοκά, την έχουμε για χρυσό δοντάκι και για του χρόνου. Όχι αύριο, και για του χρόνου. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Και φεύγουμε. Τόσο είναι η καθημερινή τροφή της ψυχής του ανθρώπου και είναι η σάφεση αμαρτιών και ζωή την αιώνιον. Να προχωρήσω. Κύριε, όταν πλησιάσω τον αδελφό μου να του μιλήσω για τη βασιλεία σου, για το κάνουμε και αυτό εμείς και το θεωρούμε υποχρεωσή μας να το κάνουμε, βοήθησέ με να πηγαίνω με ταπεινοφροσύνη πραγματική, με κατανόηση της θέσεως και των συνθήκων της ζωής του υποδειγματική, με στοργή και συμπάθεια για τα κενά του χαρακτήρος του ειλικρινή, με αγάπη για την ψυχή του έντονη και ζωηρή. Όταν εμείς πάμε να βοηθήσουμε κάποιον ο οποίος για τον α ή β λόγο έχει αστοχήσει, έτσι πάμε, με ταπείνωση, με αγάπη, του αναγνωρίζουμε του ανθρώπου αυτού ορισμένα ελαφρυντικά της κόρης αυτής, της γυναικός αυτής, πώς κατήντησε έτσι, πώς βαδίσει αυτό το δρόμο, ποιος είναι η αιτία, ποιος την όθησε προς τα εκεί, ποιος τον διευκόλυνε, αυτά τα αναγνωρίζουμε και τον συμπονούμε. Πάμε όμορφα να μην τον πικράνουμε. Αυτό οι περισσότεροι μας δεν το κάνουμε. Πηγαίνουμε σαν διδάσκαλοι εμείς. Και είμαι θα αυστηρή πολλές φορές. Φόσον πρέπει να είμαι θα επιοικείς. Χρειάζεται τέχνη. Και η τέχνη αυτή απορρέει από καλοσύνη. Εάν υπάρχει καλοσύνη στην ψυχή. Η ψυχή η οποία θα αναλάβει να πει πράγματα του άλλου για τη βασιλεία των ουρανών, πρέπει να είναι αυτή πρώτα καλλιτεχνική ψυχή. Να κλαίει πρώτα αυτός που λέγει στον άλλον και έπειτα να έρθει τον εαυτόν του άλλο σε να κλάψει εκείνος. Να παίρνει τη θέση εκείνου, εκείνος που του ομιλεί. Να παρουσιάζει σαν αμάρτητος αυτός και αυτός έζησε σε ξένο ημισφαίριο, δεν έζησε εδώ, και άλλοι να μαρτωλεί όλοι και να τον βλέπει τον άλλον ως κατακαθίδι. Όχι, φοβάσαι, εγώ μου χειρότερος από σένα. Αν καθίσω εγώ να σου πω το τι έχω κάνει και λοιπά, δεν θα ξαναμουπείς καλημέρα. Μη φοβήσεις. Θα συγκαταβαίνεις την αδυναμία του άλλου, θα τον βοηθήσεις, δεν θα τον απελπίσεις. Γιατί πολλοί έρχονται εις απόγνωση, τους παραλαμβάνει ο σατανάς ότι αυτό που κάμανε είναι μεγάλο, είναι ασυγχώρητο, δεν υπάρχει περιθώριο για αυτούς, δεν υπάρχει έλεος για αυτούς, και τους φέρνει σε απόγνωση και μπορεί να φτάσει σε αυτοκτονία. Πόσο τον άνθρωπο πρέπει να τον παρηγορήσεις. Είδατε, εμείς καρκίνο έχει ο άλλος και δεν το λέμε. Και είναι δικός μας άνθρωπος και δεν το λέμε. Καρκίνο, ξέρουμε βέβαια θα πεθάνει. Για δεν το λέμε. Από αγάπη δεν το λέμε. Δεν το λέμε από κακία, από αγάπη δεν το λέμε. Να μην νιώσει άσχημα, να μην νιώσει. Να μην απελπιστεί. Να. Έτσι ακριβώς θα πρέπει να μιλάμε και στους έχοντας καρκίνων στην ψυχή. Να συγκαταβαίνουμε στις αδυναμίες τους. Να καταπιάνουμε την υπόθεση όπως πρέπει. Πολύ αυρά, όπως θα λέγαμε. Πολύ μαλακά. Έρχεται ο Α ή η Α να σου κάνει μία αλλαγή και χωρίς να σε συμπονέσει καθόλου, τραβάει τα τσιρότα εκεί πέρα, τραβάει τις γάζες και βάζεις κάτι φωνάρες και ακούγεις το λυκαβητό. Έρχεται και η άλλη, όμορφα, λεπτά, σου βρέχει τα τσιρότα με λίγο αυτό, σου τραβάει λίγο, μήπως πονάτε, στα τακτοποιεί, ώστε αισθάνεσαι το 1/10 του πόνου ή και καθόλου πολλές φορές, θέση με τον άλλο που έρχεται εκεί πέρα και τα τραβάει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Έτσι κάπως συμπεριφερόμεθα και εμείς πολλές φορές, πηγαίνοντας σε άλλους, διότι ξέρετε ο χριστιανός με τη βοήθεια του Θεού αισθάνεται την ανάγκη εκεί που είναι αυτός να μπει και ένας άλλος, αισθάνεται την ανάγκη να έρθει και ένας άλλος μέσα στη μάντρα. Δεν θέλει αυτό που εγεύθη, αυτό που ευρύκε, αυτό που αισθάνθη να το κρατήσει για λογαριασμό του. Αμέσως μέσα του κάτι γίνεται, μια επανάσταση, μια θέρμη. Βέβαια ξεκινάει πρώτα από τους δικούς του, από τους προσφυλείς του, από τα παιδιά του Φερρυππίν αν είναι μακριά, από τον σύζυγον ή την σύζυγον, από τους γονείς κλπ. Και έπειτα επεξετείνεται και στους άλλους πώς θα του βρεθούν στη διάβα του, στο δρόμο του, στο γραφείο του, δεν ξέρω κλπ. Είναι ίδιον μέσα στο εμβόλιο του χριστιανού που του γίνεται και γίνεται χριστιανός, του δίδεται και αυτό το πράγμα, να διψάει, να διψάει, είναι μια ιδιότητα αυτή. Να διψάει και τη σωτηρία του άλλου. Πώς τον χαρακτήρισε το χριστιανό ο Χριστός μέσα σε άλλους χαρακτηρισμούς? Τον έχει χαρακτηρίσει και ως αλάτι. Σεις εστέ το άλας της γης. Τι ιδιότητες έχει το αλάτι? Έχει να αλατίσουμε κάτι να μην σαπίσει. Ο χριστιανός είναι το αλάτι της κοινωνίας, της άπιας κοινωνίας. Έχει την ιδιότητα να νοστιμήσει. Α, ανάλατο είναι. Φέρε να ρίξουμε λίγο αλάτι. Και νοστιμίζει το αλάτι. Και πράγματι ο χριστιανός σε μια συντροφιά, σε μια παρέα, σε ένα σπίτι, νοστιμίζει τα πάντα. Εάν πραγματικά είναι χριστιανός. Εκτός αυτών των δύο ιδιοτήτων, έχει και μια άλλη ιδιότητα, το να διψάει αυτός που χρησιμοποιεί αλάτι. Η δίψα λοιπόν αυτή του άλατος του Χριστού που έλαβες μέσα σου, σου δημιουργεί αυτή την επιθυμία να φέρεις και κάποιον άλλον μέσα, να το μάθει αυτό και κάποιος άλλος. Πολύ παρακολουθώ, άκουσαν μια κασέτα και αυτά που ελέγχθησαν πάνε και σε κάποιον άλλον. Σπέβδουν, θέλω εκείνη να τη στείλω κάπου. Και άλλοι τη στέλνουν στο εξωτερικό. Και άλλοι παίρνουν όχι μία και δύο και πέντε και δέκα και είκοσι και εκατό. Να σε δω στη Θήβα έξω, εκατό στείλε μου, εβδομήντα στείλε μου, πενήντα στείλε μου. Που καταλαβαίνει ότι αυτό πηγαίνει σε κάποιον. Και το κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν λέει και αυτός εδώ. Να πηγαίνω, λέει, με ταπεινοφροσύνη πραγματική. Διότι αυτό που θα του πεις δεν είναι δικό σου πρώτα-πρώτα. Δεν σας έχει τύχει καμιά φορά να βρεθείτε με κάποια συντροφιά, με κάποιο πρόσωπο κλπ. Και να ανοίξετε μια κουβέντα και να του πείτε λόγια και να του απαντήσετε και να του τοποθετήσετε και έπειτα όταν τελειώσετε, πόσον αυτός έχει σηκώσει τα χέρια επάνω, έχει παραδοθεί, εσύ να λες πώς τα είπα. Και αν σου πει αυτός ξαναπέστα μου αυτά, δεν ξέρω να σου τα πω. Πώς θυμάμαι τι σου είπα. Μήπως ήξερα τι σου είπα. Ποιος σου τα είπε. Τα είπε άλλος, τα είπε. Δια εσού. Όταν λοιπόν μέσα σου κάνεις μια σύντομη προσευχή και πεις Χριστέ μου, και αυτό είναι αρνητικό σου. Ψωριάρικο για την ώρα. Βοήθησέ τον. Ή αν έχεις τίποτα από μένα, βάλουν με στο στόμα μου να πω κι εγώ, να τον παρηγορήσω, να τον φωτίσω. Μήπως θελήσετε αυτό να ξεσκαλώσει και βγει από τη λάσπη. Αλλά χρειάζεται ταπείνωση. Άμα δεν υπάρχει ταπείνωση, δεν πιάνουν τα λόγια. Όσο σοφά κι αν είναι, όσο κι αλήθεια αν είναι. Παίζει ένα μεγάλο ρόλο από πού προέρχονται. Το ότι είναι ευλογημένα από τον Θεό τα λόγια και έχουν δύναμη διαβρωτική. Με ένα λόγο που θα πει στον άλλον, του κάνει ολόκληρη επανάσταση σε ολόκληρο τη ζωή του. Και αρχίζει από τη στιγμή και σκέπτεται διαφορετικά. Αυτή είναι αυτή του η προσευχή τώρα. Όταν, δηλαδή, η υποχρέωσή του προς τους έξω, για τον χριστιανός δεν κλείνεται μόνο στον εαυτόν του. Στον εαυτόν του θα κλειστεί να προσευχηθεί. Αλλά ταυτόχρονα όμως από αυτά που θα πάρει θα πρέπει να δώσει. Διότι γίνεται αποδεκάτησης. Είδατε, πληρώνουμε φόρο στο κράτος για να σταθούμε. Έτσι ακριβώς θα πρέπει να πληρώνουμε και φόρο της πνευματικής μας ιδιοκτησίας. Έχουμε υποχρέωση. Αποδεκατώ ως ακτώμε. Ναι, υλικός και πνευματικός η αποδεκάτηση. Και πολλοί άνθρωποι μάλιστα εξαντλούνται για να βάλουν με στο μυαλό του άλλου με τη δύναμη του Θεού αυτό που πρέπει να του βάλουν. Αν όμως κατορθωθεί και μπει με στο μυαλό του άλλου, μην πεις ποτέ ότι ήταν δικό στο κατόρθωμα αυτό, εν ταπεινώσει. Σύ Κύριε, έτσι λέει αυτός εδώ, βοήθησέ με να πηγαίνω με ταπεινοφροσύνη πραγματική, με κατανόηση της θέσεως και των συνθηκών της ζωής του ανθρώπου εκείνου υποδειγματική. Δεν μπορείς να πας να ζητήσεις από μια γυναίκα σήμερα που η μάνα της ήταν πόρνη και έτσι την έμαθε, να της μιλάς και να την κρίνεις και να την και να την και να την. Έτσι έζησε. Θα συγκαταβείς εκεί. Παιδί μου, τη μητέρα σου να προσεύχεσαι. Είχε κάνει λάθος. Είχε πάρει δρόμο λάθος. Μην την καταράσαι. Στάσου εσύ στη θέση σου. Φτιάξου εσύ και υπάρχει περιθώριο και αν έχει πεθάνει ακόμη να τη βοηθείς με τις προσευχές σου, με τα μνημόσυνα κλπ. Θα συγκαταβείς, θα δικαιολογήσεις του άλλου τη θέση. Δεν θα τον εξευτελήσεις. Δεν θα τον εξουθενώσεις. Όχι. Αυτό λέγει εδώ. Τι είναι οι πραγματικοί δηλαδή χριστιανοί και αυτοί οι οποίοι βλέπουν τις αδυναμίες τους. Προχωρώντας λέγει μια άλλη σοφή συνταγή. Κύριε, όταν μιλώ για σένα, ας μην ξεχνώ ότι η πύλη σου είναι στενή και ο δρόμος σου δακρύβρεκτος. Βρεγμένος με δάκρυα. Δακρύβρεκτος. Και μαθητής δικό σου είναι εκείνος που σηκώνει τον καθημερινό σταυρό του, ώστε να μην περιμένω χαρά και ευκολία μετά από κάθε αρετή, αλλά από θείο έρωτα να ζω την εν Χριστώ ζωή. Λεπτομέρειες αυτές όμορφες και απαραίτητες για τον χριστιανό. Όταν μιλώ για σένα, λέγει, ας μην ξεχνώ ότι η πύλη σου είναι στενή και ο δρόμος σου δακρύβρεκτος. Η πόλη είναι πλατιά. Η πύλη είναι στενή. Αν κατορθώσεις και λεπτύνεις και περάσεις από τη στενή και τεθλιμμένη αυτή πύλη, η πόλη είναι πλατεία. Θα είσαι ευρυχωρία πλέον. Αλλά εδώ πώς θα περάσεις. εδώ που θα περάσει, που εμείς είμεθα υπερτροφικοί σε εγωισμό, σε σαρκολατρία, σε συμφέρον, σε πάσης φύσεως, σε κοσμικότητα, σε οργή, σε θυμό, σε ψέματα, σε γλωσσολαλιά, σε είμαστε θρεμένοι. Δεν φροντίσαμε να νηστέψουμε αυτές τις αμαρτίες, να λεπτύνουμε για να περάσουμε. Θα πρέπει να αγωνιστούμε στον κόσμο αυτόν, να αφήσουμε ορισμένα που έχουμε επάνω μας για να μπορέσουμε να περάσουμε. Δώσε μου, λέει, να μην το ξεχνώ ποτέ αυτό, ότι η πύλη σου είναι στενή και ο δρόμος σου δακρύβρεκτος. Εμείς σε να μας δίνουνε δεν κλαίμε. Μπορεί να κλαίμε γιατί χάσαμε τη φιλενάδα μας, χάσαμε το φίλο μας. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τον άλλον από μέσα από το σπίτι για να το νοικιάσουμε ακριβότερα. Μπορεί τέτοια πράγματα, από κακία μπορεί να κλαίμε. Για αμαρτίες δεν κλαίμε. Είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι που βγήκανε από το εξομολογητήριο με τα μάτια δακρυσμένα. Είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι που σκοθήκανε από την προσευχή με τα μάτια δακρυσμένα. Είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι. Διότι μέσα μας ακόμη υπάρχει πολλή σκουριά. Πολλή σκουριά. Κόβει, νύχι κόβει, χοντρό κόβει. Δεν έφτασε κάτω ακόμη. Όταν φτάσει κάτω, αφήσει, ω, μέχρι εδώ, μην κόβεις άλλο. Υπάρχει πολλή σκουριά σε εμάς ακόμη. Πολύ κάλος, πολύ επάνω στην ψυχή. Και αυτά τα πράγματα δεν τα πιάνουμε όπως τα βάζει αυτός ο άνθρωπος εδώ. Και δώσ' μου, λέει, να καταλαβαίνω και να χωνέψω ότι μαθητής δικό σου είναι εκείνος που καθημερινά, λέει, σηκώνει το σταυρό του. Εμείς δεν το σηκώνουμε το σταυρό καθημερινά. Του δώσα την απάντηση. Τον έβαλα στη θέση του. Εμένα θα μου πεις, ξέρεις, δεν κάθεται μίγα στο κάφουρο το δικό μου. Ναι, ετοιμάσου για τον παράδεισο. Γι' αυτό ήρθες εδώ. Να μην σε πειράξουνε, να μην σε βλάψουνε, να μην σε αδικήσουνε. Εδώ θα έχεις τέτοια πράγματα. Δεν ήρθες για αυτό το λόγο εδώ. Εδώ ήρθες να αγωνιστείς για να μην χάσεις την ψυχή σου. Το να βάλεις τον άλλο στη θέση του και να βγεις εσύ από τη θέση του, θέση σου. Το να κρατήσεις την αξιοπρέπειά σου που λες και να χάσεις τη χριστιανοπρέπειά σου, αυτά είναι αστεία. Είναι ανάγκη, λοιπόν, ο άνθρωπος να προσέξει. Θα φέρει σταυρόν εδώ. Σε μάνα θα φέρεις παιδιά στον κόσμο που θα σου δώσει ο Θεός. Σε πατέρα θα πάει να κλέψεις, θα πάει να αγωνιστείς, γιατί ανέλαβες ζυγόν. Δεν πάει να τα παίξεις, δεν πάει να τα πιείς, δεν πάει να τα σκορπίσεις. Φέρεις το σταυρό σου, δεν θα δεχτείς τίποτα από αυτά. Με νηστεία θα σταυρώσεις τη σάρκα, και τη βρωματική και τη σαρκική και τη χύτρας και του κρεβατιού. Θα σταυρώσεις πολλά πράγματα για να είσαι χριστιανός. Μια φορά περνάς από τον κόσμο αυτόν, δεν πρόκειται να ξαναπεράσεις. Και αν αποτύχεις και αν χάσεις την ψυχή σου, καλύτερα να μην είχες γεννηθεί. Πολλοί άνθρωποι δεν το έχουμε πιάσει αυτό ακόμη. Ο Θεός έδωσε δύο μάτια, αν χαλάσει το ένα, να έχουμε το άλλο. Μα και αν χαλάσουν και τα δυο, δεν χάθηκε ο κόσμος. Μας έδωσε δυο πόδια, αν πάθει το ένα κάτι, να έχουμε το άλλο. Μα και αν χαλάσουν και τα δυο, μας τα κόψουνε, δεν χάθηκε ο κόσμος. Μας έδωσε όμως μια ψυχή, που αν αυτή χαθεί, χάθηκε ο κόσμος. Που όλος ο κόσμος, όπως είπε ο Χριστός, αυτός ο οικονομολόγος που ξέρει να κοστολογεί πόσο αξίζει κάθε ψυχή, όλος ο κόσμος δεν μπορεί να αντικαταστήσει και να εξαγοράσει μια ψυχή. Καταλάβατε. Αυτά περίπου λέγει, χωρίς ποτέ να εξαντλείται το θέμα. Ένα ακόμη. Συ Κύριε, δώρισέ μου γλώσσα καλή και προφορά σεμνή και λογισμό αγνό, γιατί από σένα κάθε καλό κατέρχεται. Ουράνιε φωταγωγέ. γλώσσα, όπως ξέρετε, έχει δοθεί στον άνθρωπο για να δοξάζει τον Θεό και να συνονοείται. Έχει να βγάζει κάθε τι το χρήσιμο, που τον ίδιον δεν θα τον βλάπτει και τον άλλον δεν θα τον μολύνει. Σήμερα οι γλώσσες, ο χετί, τολμώ να πω, είναι από πολλούς μας, χωρίς να προσέχουμε. Άλλοι με σόκιν, άλλοι με βομβολοχίες, άλλοι με ύβρις, άλλοι με ψέματα, άλλοι με συκοφαντίες, άλλοι με φθόνους, άλλοι κατηγορίες, και δεν έχουμε γλώσσα καλή. Έχει γεύση. Δεν φταίει αυτή καθεαυτή η γλώσσα, αυτό το όργανο που μας έχει ο Θεός. Γιατί λένε ορισμένοι, θα στην κόψω τη γλώσσα. Να μην του κόψει τη γλώσσα. Η γλώσσα χρειάζεται, την έδωσε ο Θεός καλός. Να του φροντίσει να του αλλάξει τον νοικοκύρη που έχει μέσα. Και όταν του αλλάξει τον νοικοκύρη, η γλώσσα αυτή, η οποία ψεύδεται το δεν θα ψεύδεται. Που κατηγορούσε δεν θα κατηγορεί. Που ευλασιμούσε δεν θα βλασιμεί. Δεν φταίει. Αυτός που τη χρησιμοποιεί τη γλώσσα, αυτός φταίει. Ο νικάρης λοιπόν που υπάρχει μέσα, που εξουσιάζει του σώματος, δεν είναι ο ενδεδειγμένος. Γι' αυτό και η γλώσσα δεν φαίνεται καλή. Διότι η γλώσσα είναι όπως είναι τζιμινιέρα, όπως είναι το φουγάρο. Εάν μέσα δεν καίει κάρβουνο, το φουγάρο θα βγάζει μαύρη καπνιά επάνω? Δεν θα βγάζει. Άρα έχει κάρβουνο μέσα ακόμη η ψυχή. Γι' αυτό η γλώσσα δεν είναι καλή. Την έχει βάλει τη γλώσσα από μέσα από τα δόντια, για να μπορούμε να τη δαγκώνουμε τη γλώσσα. Εμείς το λέμε σαν κατάρα να δαγκώνει τη γλώσσα σου. Πόσο πρέπει εμείς, οικειοθελώς, να τη δαγκώνουμε τη γλώσσα μας. Να μην μιλήσει πριν σκεφτούμε τι θα μιλήσει και τι αποτελέσματα θα έχει. Γιατί πολλές φορές πάμε και ζητούμε συγγνώμη, ταπεινωνόμεθα για κάτι που είπαμε. Γιατί να το πεις? Γιατί τη γλώσσα σου δεν την προσέχεις? Γιατί σπέβδεις? Γιατί έχεις εγωισμό και ξεφτελίζεις εκ των υστέρων και πας και ζητάς συγγνώμη? Ώστε να μην πάω. Θα πας. Αλλά γιατί να το κάνεις? Δεν φταίει όμως αυτή η γλώσσα, να ξέρετε. Αυτός που τη χρησιμοποιεί δεν είναι εντάξει. Το κάνω πιο λιανά. Πάρτε ένα βιολί, το καλύτερο βιολί. Αν μου το δώσετε εμένα, θα φύγουν όλοι ποντικοί. Όταν το παίξω εγώ αυτό το βιολί. Αν το πιάρει όμως, το πάρει στο χέρι του ένας βιολιτζής, ένας βιολίστας καλός, θα σηκώσει την ψυχή σου στον 7ο ουρανό. 7-up θα σε κάνει, όπως λένε του κατεργαραίοι με τα ποτά. Θα σε σηκώσει 7 φορές επάνω. Δεν φταίει το βιολί, ο βιολιτζής φταίει. Ο βιολιτζής λοιπόν που είναι από μέσα είναι ο Σατανάς. Και χρησιμοποιεί τη γλώσσα κατά αυτήν την έννοια. Πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν αυτόν τον νικάρι από μέσα, να βάλουμε την νοικοκυρούλα τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου και με σοφροσύνη, δαγκωμένη και γυρισμένη προς τα μέσα τη γλώσσα, να τη βγάζουμε εις χρησιμοποίησον όταν πρέπει. Εγώ αν ήμουν πνευματικός, δεν θα έβαζα όχι μόνο στις γυναίκες που είναι δικό τους δικαίωμα, αλλά και σε πολλούς άντρες που δυστυχώς και εμείς καταντήσαμε σε φλιαρία χειρότερα από τις γυναίκες, δεν θα έβαζα νηστεία, να μην φας λάδι, να μην φας κρέα, να μην φας ψάρι, δεν θα μιλήσεις. Θα έβαζα νηστεία γλώσσης, δεν θα μιλήσεις. Να δείτε τι κόπος είναι να μην μιλήσεις. Πείτε μια μέρα θα φάτε κρέα στη Μεγάλη Παρασκευή, αλλά δεν θα μιλήσετε, να δείτε τι θα γίνει. Όλα τα συντάγματα, οι διαβόλοι από το λεκανοπέδιο της Αττικής θα μαζευτούν στη γλώσσα τη δικιά σας. Να μιλήσετε. Ναι, δοκιμάστε το. Για να δείτε πόσο είναι ζόρι για να κατορθώσουμε να κρατήσουμε τη γλώσσα μας αγνή, καθαρή, όπως τη λέγει εδώ. Αλλά εάν, επαναλαμβάνω, η χάρη του Πνεύματος του Αγίου δεν μας βοηθήσει στο σημείο αυτό, είναι αδύνατο να επιτύχουμε τίποτα από αυτό. Η χάρη βρίσκεται στην Εκκλησία. Βρίσκεται στη Θεία Κοινωνία, η Θεία Κοινωνία προϋποθέτει...